Minx ġini mamula ċips?
Kif ħan iġin fil-birthday tiegħi?
Patata!
Fejn is-sess mhux permess. Yes!
Dil-ġibna nitkellmu ma' Triana Wild li għadha kif ħarġet il-bob patata.
Insuna fuq aktar fuqha u nitqgħu daqqa magħha wkoll.
Dejna, tlaqna.
Mhux permess sess fil- Yes!
Yes!
Yes! Yes!
Dinni ċans ħan it-ranġa.
Għax, Kiti għamlu l-podcast mitlu fuq is-sodda.
Jiena nir-rekordja fil-kumdita.
U meta għamilta darba jiena nir-rekordja fuq is-sodda għalli u minem.
Inti kont taħt il-kwilt fil-kem dejt instema. Jiena xorta komdu nkun, xorta tan-nies nkun.
U ninqabkom għal tiegħi tiegħek tagħna il-podcast fejn niddibattu nitħattu.
U niddiskutu l-opinjonijiet
tiegħi.
Tiegħek.
U tagħna.
U tagħna.
Jiena dik il-buttuna li uff ma nafx fej qiegħda. Kejk.
U jiena li kieku mhux nirrekordja diġà rqad ta' għandi n-nas. Kit.
Wow, the dedication. Under the carpet.
Meta tilħaq ċertu età tibda terqod iktar kmieni.
L-età ma waqfitix mal-ġejlu biex toħroġ dak l-album u dak il-film waħd. So don't complain. Don't complain on your age meta ġejlu għandha 20 sena kbar minnek u tagħmel aktar minnek.
One vera nixtieq li għarni der farka tajja da' skemtu der ġejlo ta' 54. Dik il-mara ma' nafx ma' li ma' xita' namlet pat, ma' li ma' alla għamlet dil.
Ma' li ma' tfal id-deġit t-segrifika.
Imma tal-bliħ dik il-mara.
Ġisem, korrekt. Wiċċa, korrekt. Sfin, korrekt. Leħina.
Me.
T-prova, t-prova, nsa xtejt li ma t-prova x t-fajla.
Ħarġet album ġdijt li...
Nasib ġo semmejni fil-li ħarġet album ġdijt.
Imma rajna il-film li jakkompanja dan il... Memx il-diski kolla fih?
Le, memx. Imnalla.
Memx il-diski kolla fih? Imnalla.
Imnalla.
Din finanzja dal-film imbut 20 miljon u rajnih dal-weekend. Kull mod twil, like, sija?
66 minutes, għax niftakar naħseb. 66 minutes.
Imma l-konċett tiegħu vera fucking random.
Miux tan. Għalleja, ma nistax nitli miux tan nejk, għax jinnu vera ma ġobniex.
Il-konċett fimtu li, tipo, like, she's been like trying to fall in love over and over again with the Atmer Nashila. But at the end, she falls in love with her younger self.
And
she's kind of at peace.
And but eventually, sip lil shahat li stay hobba.
Jina ma nistax nifhem għaliex li min nies kollha fuq id-dinja Fat Joe kellu jagħmel il-parti tat-therapist.
Aja. Biex ntukom like a full overview, l-film jibda b-storja fuq Maja li kienet tħobb xi prinċep, il-missier prinċep ma kienx kontent u għamilha Rose u minn Rose ġiet Hummingbird.
Ġiet Rose u ġi Hummingbird, raġa ġi Hummingbird.
Eja, ġi Hummingbird. Anyways, u dejjem jgħidu li Hummingbird looks for roses, jekk taw Hummingbird looking for roses, hija minħabba li they're looking for love.
Eżatt.
U J-Lo in this case, which she's never named J-Lo in the movie, jekk m'għandu ngħid, she's named as the artist. Is looking for love, so she's going through a lot of these relationships. Ħafna xeni and tipo fil-li edin ġo qalb u edin nisnu ġo qalb, fil-li edin ġo dar kolla ħġieċ u titkisser u xtajjat, she wishes.
Like, dik il-xena ċo dik il-fabrika, like, meta l-qalb timma l-funzjona, fl-okki panikjaw in-nis li ħadmu hemm.
Għanna seċtik li
jamlu koreografi.
Għanna seċtik li msissa. Like in the face, ma nafx kem minuti li nani rekordjaw. U ma nafxek mħiġ veru. U passu għadu deje. Jienet t-sigrifika?
Eħemela.
T-sisti?
Ija.
Ektej damma?
Eħe, tamme sagrifiċu t-sagrifika.
U inti għadik kifet timma l-fut mandu lix?
Timma l-funzjona.
T-sisti?
Mela. Malfunction, to malfunction.
Eh, I know, ma ektejda.
Naħseb. Isma, il-bira xaħat fuq MasterChef Malta għal drajja jtuli għajnija. So, busu li zormi, ħadibna t-kellem kif irrid.
Ħad muħaj busu li k-sormok?
Għamlu li tridu, busu li tridu, imma jħadibna t-kellem li rrid, għaxekaw xaħat fuq PBS istajiet drajja jtuli għajnija. I think we've crossed that bridge now.
Mela juwa, it-t-ġejlowja. Mela juwa, it-t-ġejlowja. Mela juwa, it-t-ġejlowja. Mela juwa, it-t-ġejlowja.
It-t-ġejlowja.
I mean, overall, I can't really give it. How much would you rate this movie?
Out of 10?
Yes, let's say out of 10. Let's say
I'll give it a solid 9.
Fuck you. Fuck off. Be realistic.
A 2.
I'm going to give it like
just for the campery of it.
I'm going to give it level verità. A 3, and these are my points. It's camp. Il-visuals, il-visuals tant kem kienu tal-ħajja li joġbuni. U my third favorite one li għalhekk inti għadti points huwa il-fashion li kellha.
Oh, slay.
Kollox Gucci ex Adidas, eh? Kollox Gucci ex Adidas.
She looked so good.
No, beautiful. I will give her my money. Tipo, jek tadduq qoddim inti aha, 20 euro, fejn se tħallas dok 20 million debt li għandek.
I'm pretty sure she's not in debt, but anyway.
Gina xtaqt li just samlet play u konna niqfu hemmhekk.
Mank, she's going on tour.
U inti tixtieq tmur qed li?
Jekk tiġi l-Ewropa mmur.
Enjoy.
Thank you.
Jiena qabel ma nitkellmu fuq il-fissazzjoni ġdida li għandna, nix nitkellem naqa jelata fuq il-films, hija fuq waħda mill-akbar artiċi ta' kull żmien. Ħadd ma kien f'livell ta' din l-attiċi. Ħadd qatt mhu ħajkun f'dil-livell ta' din l-attiċi. Jien nix nitkellem naqa fuq Cameron Diaz u kemmi baqa Cameron Diaz u kemm jiddispjaċini li dil-maja qatt ma jebħed xej.
Qatt ma jebħed Oscar.
Qatt ma jebħed Oscar, qatt ma jebħed Grammy, qatt ma jebħed Tony, qatt ma jebħed xej.
Xi kant minn Grammy?
To I do not give a shit, give her a Grammy.
Forsi tagħmel xi taqra xi e-book.
Best e-book awards u jkun hemm Cameron Diaz. Self-titled biography, Cameron Diaz.
Ezzat, jistajkun, there is a Grammy for audio books.
As if.
Yes.
Give her one now.
Il-dikolla wieħed imma.
Now.
X'inhi din il-fissazzjoni imma biha lejk?
Ma nafx, jien dejjem kien qed toġobni Cameron Diaz, I mean kont qed fuq Night and Day u vera kien qed toġobni, kont qed fuq Bad Teacher u kien qed toġbitni wkoll. U reċentament back in December, you know, Kate jajna Charlie's Angels, and she is my favorite angel. She is my favorite angel. Baba, up my alley. Bionda, up my alley. Sexy, up my alley. Xanda ħazin kemm indies biex qatt ma jebħed Oscar. Xanda ħazin.
Dejjem kien hemm film tal-ħara.
Mhix fejja. Mela, ejli da, x'hekk tal-ħajja, għax xi is Fiona għin x'hekk, u x'hekk huwa l-isbaħ fejn ta' kull żmien, u jista' jiġi kulħadd minn jgħid quddiemi bħalissa għax ħanejdlu li x'hekk huwa l-isbaħ fejn qatt tgħid f'ħajti jiena. U Cameron Diaz hija l-isbaħ magħja f'dak il-film.
I mean, għan ċem nista fija. So it's not really
Cameron Diaz ħaqa Grammy tal-li kienet emmek. I think it's Grammy.
Jekaw xaħad ħaqqu Grammy, Tony, Oscar, Emmy, Golden Globe.
Xejdu l-om daw, SWAT.
SAG Award.
SWAT.
SAG.
EGOT. SWAT tetla.
SWAT.
Strength, weaknesses, opportunities, u threats. Għax dil-maja kolla tolqotom.
Craig għamel dnub kardinali dil-ġimgħa.
Il-ġimgħa sejt nabbija jiena di, ok?
Il-ġimgħa x'intħallt fil-karozza miegħu għall-isma għallina għalli għalli ma fxetlekx, għalli ma hemm dil-mara fuq TikTok għalli għamlet 52 part video tirrakkonta ħajjita over a span of a year mal ma raġel tagħha li huwa pathological liar. U lili ma tistax tagħmilli hekk għax jiena mbagħad bil-kurzita.
Aja, jiena sejt naf biha tax-xogħol because in Malta it's not as big yet. Jiena sejt naf għax l-Amerika din il-maja jisimha Risa Tisa is exploding u għamlet dan il-series fuq TikTok tagħha. Jismu who the fuck did I marry? U palma spiega Kiti u għafu her meeting, dating, marrying and divorcing her ex-husband. U meta ngħidlek podcast tal-ina, like dan li namlu palissa muxej, da palissa namlu muxej, din basikament, tejtna warning, warning, għal min jixtiq jisimaw, iqfu issa, fil-kas namil diska fil-berga, għandu xkunu tafu li nitkellmu fuq Risa Tisa.
Għadġejn spoilers.
Għadġejn spoilers. So Risa Tisa tgħidilna kif din inti qatt ma wieħed jismu Legion, u Legion ikun qed ikdbilha, u kompli inti kieta x'inti naħseb tiftakar aktar minni, għax għandi part jiena għandi xi part 40.
Da basically like ser tafu lek beda jwedha ħafna affarijiet u li ħajxtru post imma like plans always like fall through. But like, bdiet nissuspetta xi ħaġa, ma like it wasn't that obvious, u mbagħad qabda pregnant u kellha miscarriage. U anyway, iż-żewġu u meta ġiet biex biddel ix-xogħol, this is very like this is a very, very brief summary.
This is brief to what we're saying, because to reach this part where she finds a new job, tittasal xi part 35.
Eżatt, that's where this shits are going to go down. Anyway, minnaw minnem kella ġib il-social security number tijaw, she started doing checks, u dittinduna li daqqu l-meta bada jidila kħħġa laqalla sissa lajk tipo gidba. Minnaw minnem she contacts his ex-wife,
his cousin,
his cousin il-ħutu, u dad-duluri lajk kien jitkellem manis li ma mejtin. Per esempio, li għakin għalla li nantu mitat fizmin il-Covid, meta nantu kienet ila mejta meċi 2008.
Eżatt, eżatt.
Ħafna gideb u ġen u like it gets to a point fej
jitkaċċi. Taqbis ħafna aktar, xum bata ni jgħandu ma wasalx laqqas.
Oh, sorry.
Nafli keċċietu, nafli keċċietu, u nafli ntaqaw, iffirmaw il-kajti ta' divorzju.
Fada.
U issa għandi kif spiċajt il-parti fej waqfet titkellem maħuwa. Maħutu, like il-gbir, kis. So issa tfadal waja, għandi xvedni ma nafx ċaja minn hemmhekk, kif jekk tittej dilhomu jinnit fil-mic, nista. The mic is nit fil-headphones.
L-isbaħ ħaġa li nista Facebook u TikTok ma qadux bi kwietom sakemm sabuh u sabu li dan raġel jismu Jerome McCoy. Sabu il-realtor li kien taħdem magħha. The ex-wives are talking, tellaw video kull wieħed, u ex-girlfriends. It's a whole thing. Nispera li Netflix jaqbżu għadu l-opportunità.
I hope the fuck so. Għax, this was the most entertained I've been on TikTok in a very long time. U jina
nejdu. Għax, jina dejt nisimaw ma' Craig. Wara li morna d-dar, Sunday evening, ma konniex fil-imkien, kelli n-nizzel TikTok biex n-kompli n-simaw, u ma l-ispiċajtu għagħet ħassartu, għaxina ma n-zax TikTok, għaxina ma naħli xin.
Xaħġa importanti jidun semmu ija li kull video huwa 10 minutes.
Jina
so,
laħar...
Min tix taħseb laħat u tisimaw bil-qedu ma tismax kollox? Għax, dar...
Jina laħseb laħar għaxar video srajtom double speed imma.
Le, jina nisimaw bil-mot?
She's a good storyteller.
Ez dik li għandek tajab, għax inti, jinsa kitt titkellem maħ bibatijak.
Il-kommenti bdew ħasruni bid-daħ.
Ejwa, wista d-daħk il-kommenti għandek ħagħun.
Kienem komment minnom għal-tfalet jitkarbuli biex nsajri l-om xieklu, immetti l-om ma nistax għax il-ħabibati għaj minn Georgia għetkellimni. U kienem juhu like, am I even real or am I just a made up lie by Legion?
Faqa.
Ħarġu l-merċ?
Jajtom il-merċ u kod.
I survived Legion.
So, għawek ija fejn laħal għandkellmu fuq din l-istoria, so... Skużawni minn kellu naqa spoilers, imma I really want, like, jekk ma tkomx tagħmlu f'ħajjitkom, isimgħu bħala podcast. Għax intom jekk titlu fil-collection, jibda jdoq waħdu. Ġifier, ta' m'għandekx xi tiswajpja. Ġis qabdu mal-kom, qabdu ma fejn tqabdu u ħalli ħaddej. Ħalli ħfaqqa.
Ħalli ħabbat.
Ħalli ħabbat.
Qabel ma nitlu għas-segment li jmiss, ma nafx hekk hux kombinazzjoni jew le. Imma il-finali ta' mużika mużika li jilit il-birthday tijak. Jina seb jafu.
Jina seb jafu. Jina surprise guest. Għax għan nitlem fuq u għan kantalom. Ma nafxek mish copyright mużika mużika. Ma nafxek mish copyright mużika mużika. Ma nafxek mish copyright. Nis iċabċbu. Fjuri ti ju, nis jimbuttaw biex jidu jitatti miħej, jidu il-lalla ta' mużika, mużika!
L-MFCC titrijed.
X'qed tisma' bħalissa?
Jina, minn qed nisma' minn nisma' xej partikolari speċifiku li nixtieq dak. Nixtieq nisfa' naqa' ta' spotlight imma fuq jaħasra kantanta li inħoss l-għandha bżonn iktar appreciation fid-dinja. U din hija Sierra.
Sierra, it's automatic, supersonic, hypnotic, funky, fresh.
Dil-povra mara jħassra l-servina l-bobs minn xi 2000 xi ħaġa. 2005 naħseb.
U meta waqfet?
Qatt. Ma waqfitx, dejjem toħroġ xi tajba.
L-aħħar diskalit. L-ħad diska li smajt li naf żgur hija I'm out u jekk xi ħadd jixtieq jisma' li nagħmel rap
ħarġet wara I'm out.
Ejwa naf, għandha level up ukoll.
Eżatt,
dik l-aħħar good song li smajtaha jien hemma. Imma ħnejda hawnhekk fuq il-podcast, jekk xi ħadd jixtieq jagħmel rap battle miegħi, kunu għafu li ħadd tibda I'm out u intom ħadd titilqu bajja minn ġolbieb għax jiena ħanuqtolkom littili tevaporaw qudiemi.
Okej. Okay. Inti tisma?
Jiena x'qed nisma? Jiena għandi naqa' fissazzjoni wkoll ġdida bħal m'għandi fuq Cameron Diaz. Jiena qed nisma' ħafna diski u please jgħidu li jekk hawn li għandhom an Egyptian / Arabic sound to them. So daw ftit minn disk li qed nisma' huma Outrageous ta' Britney Spears. Outrageous. Britney Spears My Prerogative. Hands on Me ta' Ariana Grande. Bad Girls ta' MIA. If it's loving that you if it's loving that you want part 2 ta' Ariana. Daw id-disk li għandhom dik in-naqa that kind of like you know what I mean? Emmek kont, insomma, meti kont nilek għax ma waqfx nilek fuqa.
And the playlist.
And the playlist. Jisima songs that sound like they are Egyptian but aren't.
Slay.
Eżatt. So I'm completely obsessed with the sound at the moment.
Apparti minn hekk, għandna diska ġdida lokali.
Diska ġdida lokali di qed tolqot is-social media ta' kulħadd, imma dik niskemmu sew fuqha. Who wired than the break?
Yes.
Mm. Ma għaddi kan nispiċa kursu, dal-ħos ġas majtu. Għax fuq Zoom ikunu l-kurs.
Tu għax tejdilom fejna jako id-jaw, mux biz-biz ikuħat jajdin, ikuħat ħat ma jisaqsina me fejna jako id-jaw, mux ġilli saqmejni jaw fejna jako id-jaw ħna.
Mux taqtaw
għabar. Ullon, dil-mara għabdet introdu ċitli l-għad nifisa jisu taħħa.
Hello.
U dini għati għana wild, konna ħanamlu introductions hija.
Ebdejna, right?
Nela, introductions hija konna ħanamlu għalik.
Li konna.
Bela jibdew bintruda, eżat, kompli.
Ikona, kienet fuq multa daily, multa zgot talent.
U multa daily.
U multa daily.
U lavim multa.
Lavim multa. Gwida dal-waqt.
Gwida ġakon, darba.
Fuq gwida kont.
Uħ, multiple times.
Kulħad kien fuq il-gwida.
Aħna ma konniex fuq il-gwida.
Id-dispeċċini liku.
Aċċi darba nispeċċa fuq il-gwida.
Kopja gay spiċċaw jamnu podcast u jilħu 1000 follower. Dak il-headline tagħna.
Kif aħna wild.
Triana hi isal miġnuna bħalissa.
Issa biss.
Issa biss. U
even fil-ħajja normali tiegħi hija miġnuna minni, ġifieri mbagħad xi nindaħħal xi ħaġa ta' Triana ta' taħt fuq kollox imur.
Għalmin. U uneducated u ma jafxinu social media. I mean, kiku ma jafxinu social media biex tismawna. Imma, ejdilom naqa, minni Triana Wild?
Mela, Triana Wild hija mara. Xalli ma nibdi ġem, ma xġajem naqra kontroverza fuq għadi ma tonajdu li jina mera. Mela, għanibdew from scratch, mela, sewa. Jiena ħadsem f'kompetizzjoni l-ewwel darba fis-sena 2008. Fejna ma kienem l-ewwel lip-sync organizzata as part of Pride Week. U at why not, drag dejjem kienet xi ħaġa li xtaqt nagħmel, so dejjem kont nara RuPaul's Drag Race u hekk. Imbagħad eventually ġiet l-opportunità ħadta u rbaħt l-ewwel kompetizzjoni, mbagħad irbaħt it-tieni waħda, mbagħad tista' tgħid minn hemmhekk komplejt nifjorixxi dal-karattru li semmejt Triana Wild. Fej bażikament hemmhekk jien nagħti l-illużjoni ha ta' mara. Minix mara, bħal ma tgħidu ħafna nies illum il-ġurnata fuq social media. Imma natu l-illużjoni ta' mara, eħe, jiex ħagġa nħob namel u għandi naqra background fil-media, allura nħob jisu naqqad dawk it-talenti f'daqqa biex namel naqqa kontenut fuq il-media soċjali.
Jajta!
Dal-punt importanti ħafna li nedukaw naqra x'inhi differenza bej drag queens u bej trans.
Eżatt.
Għalli fidejk tri biex tispjega aktar.
Fidejja. Mela. Sfortunatament hemm din l-istigma illi meta jaraw drag queen mal-ewwel jassoċjawha ma' transgender li mhuwiex il-każ. Jiena dejjem nemmen li jekk għandek tikkummenta, one, kun edukat fuq it-topic li ħad tikkummenta fuq. Għax tweġġa n-nies tista'. So, bażikament il-definizzjoni ta' drag ġiet dressed up as a girl. Din mhix xi ħaġa li ġiet ivvintata minnhom għalada ilha hemmhekk propjament il-kelma drag. Evolviet għax ma kienux jaċċettaw nisa fit-teatru. Allura, il-raġel rrid jieħu l-irwol fuq il-palk biex jagħmilha ta' mara. Allura hemmhekk ġiet interpretata dressed up as a girl minn hemm oriġina terminu drag. Matul iż-żmien evolva bħalma jevolvi kollox. So again, din mhix xi ħaġa li ġiet minnhom għalada, imma tajp li ngħidu li drag hija forma ta' arti. Letteralment jiena meta nagħmel drag, dik mhix ħajti. Jiena nilbes il-parrokka, nilbes ħafna affarijiet, ħafna aċċessorji li jagħtu l-illużjoni ta' mara, ma fl-aħħar mill-aħħar ma ridtx niġi interpretat ta' mara. Hemmhekk hija d-differenza bejn xi ħadd drag u xi ħadd trans. Għax trans inti m'intix komdu f'ġismek, allura trid tgħaddi minn proċess fejn is-soċjetà ħa tarak. B'dak il-gender li inti fl-aħħar mill-aħħar qed tara kif tħossok eventwalment. So eħe, nħodu naqra attenti meta għax drag huwa xi ħaġa stravaganti, ħafna make-up, kollox falz tista' tgħid, sidri mhuwiex vera se jekk hemm xi ħadd li qed jara sidri li huwa vera xi ġifieri terbu kummenti. Għamlet l-operation u jien speċi le silicone. Ġifieri sidri. Once li l-lest il-shows jinqala minn postu, sewa?
Ibi għaxkina weħlu, jisom bandit.
Importanti u koll nsemmi on top of da kollu li jiet, li għaw nisa trans li għamlu drag u koll.
Eżatt, għax illum il-ġurnata drag ħafna imbidel, madux raġel jilbes tamara, illum qasbi sadna nassoċjawh ma' raġel jilbes tamara x'għandek nisa jagħmlu drag. Evolvi tal-arti fejn wieħed jaqbad joħloq karattru biex jagħti gost lin-nies, that's all, mhix daqshekk serja daqs kemm impenġu aħna l-Maltins fortunatament.
Dicky, it's a form of entertainment, expression, it's all in good fun. Infatti, for Drag Race, kienem ħafna nisa trans li kompetu, now more than ever, imma Monica Beverly Hills, li hija mara trans, had described it the best way possible. Drag is what I do, Monica is who I am.
Azat.
Li drag is something that people do, it's not, has nothing to do with anyone's gender.
Tajjeb li nsemmu wkoll illi drag jista' jkun it-triq wieħed jesprimi ruħu jgħid isma' din hija xi ħaġa li mhux ġust ħloqt karattru, hija xi ħaġa li possibilment irid ngħixha ta' dejjem. Jiġifieri jien ma niddejjaqx ngħid meta bdejt nisperimenta b'trijana. Konti qed qisu f'dilemma għax bdew jogħġbuni ħafna affarijiet assoċjati ma' affarijiet femminili bħal tkaq, hemm parrokki, makeup. Taf inti s-soċjetà dejjem tgħidlek li takuna dajem mal-mara. Allura tasal f'dik il-fażi fejn tgħid imma din x'inhi eżatt? Xi ħaġa li tnagħmel for fun? Jew it's a lifestyle. Jiena personalment wasalt f'punt fejn din dan huwa karattru ġifieri xejn aktar.
Eżatt.
By time ġifieri drajta di, imma hemm eħe sitwazzjonijiet fejn xi ħadd jasal f'dik il-kumdità li jgħid isma' jiena ħossni komdu iktar li besta mara. Jew viċiversa nħossni komda li besta raġel. Eventualment imbagħad hemmhekk jevalwaw naqal affarijiet u tieħu d-deċiżjoni bidejk u m'għandu x'għalfejn jindaħal ħadd f'dik id-deċiżjoni.
Ekku.
Jien x'in saqsi għandi mistoqsija, id-deċiżjoni minn fejn ġiet b'isem Tiana Wild huwa ismek u jana?
Le, ħafna nies jgħidu li hekk. Imma l-isem oriġina kont mal-ex partner dak iż-żmien provajna noħol u isem għall-ewwel competition tiegħi, rid stage name bażikament, u dejjem rid l-ism jkun involut in the stage name. U hemmhekk il-partner tiegħi dak iż-żmien ħareġ bl-isem Trianna, u Trianna vera ma ġobniex. Sorry, imma kien wissalvaġġ. Allura tajnija dik id-dawrek Trianna iktar lixxa, iktar tidlo. U
mbagħad
daħħalt wild u għax miġnuna fuq l-istage kif tafu intom.
Biex li wadab li għajni. Woo! U jina n-nafek, tipo, għasaf kim n-nafek, imma n-nafek sew, tipo, like, sabba aktar minn 8 snin issa.
Taj minn nasab konna na forxu xim zmin sekundarja zgur.
Eħe, dak zmin for sure. U jina nishti insaqsik naqam fuq Live to Laugh Productions.
Ċa, waqtali, illum tħalt nara il-videos l-antiki. Il-kontenut li kontintella, xej, dak iċċan il-mejjet ruħi.
Le, ma jinn f'dak hekk titfaq.
Mina, li kemm peccado bl-affarijiet.
Eżatt, dik waħda.
Imma mhux kollha.
Rajt, hekk iktar mela, għax għandna bdejna nagħmlu naqra riċerka sibna il-videos fuq YouTube.
Jiddispjaċini mela.
Emma, dik kienet like kienet ċajta bejnek u naħseb bejn ma' Miguel kont dak iż-żmien. Miguel Samuel, I could be wrong.
Influencer era, konna fi żmien li hekk noqogħdu mmorru għan xulxin noħol nagħmlu l-videos, challenges. Kienet xi ħaġa ta' gost għalina ġifieri.
Għax pull on music videos kellek.
Fil-verità vera kienu tajbin considering li kontu għadkom żgħar.
Jim dejjem affaxxinatni kif taħdem l-industrija tal-medja, ġifieri kollu opportunità li ħadd. Even if jekk batt diska u għaddabt il-mobile fuq tiegħek għan ir-record, ja ġifieri, b'xi mod jew ieħor I made it work.
Isma, għax inti qed tinna li fuq il-palk tkun miġnuna, jiena wieħed mill-iktar performances naħseb li rajt on repeat tiegħek. U id-dispeċi d-irba kont ġem. U għal-video, meta kont Gracie's.
Għanzi, jessib.
Il-baduma.
Jessib, t-ħassemmi meta qbis minn fuq il-palka l-isfer u ksirt l-aqsa.
Meta?
Dak l-orfeo mil-gżira.
Eżat, eżat.
Iwa, iwa, dik niftakara imma jett nsemmi tal-maduma.
Tal-maduma, mimma. Technically speaking, mux tortija, imma laħantikum recap. Dak fej konna mek l-art kienet il-madum speċijin għala, għax taħtħu ta' jkollu ċertu żmien il-post fuq u ma tantx tista' tbab. So allura jagħmlu jisu tip ta' scaffolding jollu ħnaqra u jagħmlu l-madum. U dan sar ta' hekk kien. U taf inti dead drop is a komun jsir drag queen to end the show. Issa jien m'inhiex drag queen ħafifa, mibruma iva, hemm naqra. Taf int. U ma dead drop nisma. U jiena dak il-ħima m'għandu ngħix ġara ġifier. Tfarfartek, I took a bow. Da' wahda tanħares l-isfer u nara l-madum, xej, total loss, krakjat minn żewġ bnadi. Mbagħad hemmhekk qed issa speċi ħajkolli nħallasha għod il-madum.
Ħallasha vera?
Le, lekin very understanding tal-venue, ġab madum oħra, ġifieri.
Weġġajt, kurx dita, weġġajt, imma
x'le.
Il-ħoss li għamlet, like.
Imma kien iktar. Kien iktar il-hostal mejda bil-cutlery, għax mbagħad qatt nara l-video jienu nedittjaħ, il-ħoss kien il-cutlery ta' fuq il-mejda bit-tiżbita għoliet u stabtet fuq il-platt.
Ulħanin alla, tsunami għamilt alla fuq il-madu.
Il-Ġapan reġgħu ħasbu li qed jagħmel earthquake infatti.
Daqgħu l-istormwater alarms.
Is-sijena li kien dak biex il-belt kien fejja m'hemmhekk.
Eh, il-belt.
Il-belt hemmhekk m'hemmx is-sijeni jiġogħu jdoqqu. Kollek hemm huma. Għax il-ħaġa ta' dak li inti qomt, you took about, mbagħad ġat, u inti qed ima donna imma għamilta like ġenwinament m'għandunajx.
It was actual shock.
Għax int ma ħassejtekx, ma ħassejtix.
Od nies l-udjenza like they were genuinely concerned li weġġajt.
Għax fil-recording tiegħek tisma' u.
Eżatt, għax inlek, dik hemm ġrata.
U stadda, u sajkon.
I mean, u bat issu grajt, tlajt fuq, biex speċi to continue the joke. Għaz biex għaddi li mimmoħ.
Kemm intfaqa.
Thank you, naf.
Faqa, il-fat li mandu. Jien naħseb laħal, naħseb l-ewwel darba li għajtek indeg, jienet ta' pride, meta kien tal-COVID u kont tlajt fuq il-palk. Kellek Zerzefina u għajk.
Għamil triplej tal-Lady Gaga.
Iwa.
Naħseb hemmhekk l-ewwel darba li niftaħ jekk sew.
Hemmhekk kien ġrat li waħda.
X'għamilt, ksirt l-aqsa wkoll?
Le, ma ksirt xejn, imma tant kemm issikkajt il-parrok, le ma bidix tilgħar rasi.
Biex ma taqalekx.
Minix niċċajta. Nafas fuq l-lon inħoss, ġviri inħoss subaj, nafas fuq rasi, ma bdejx inħoss li l-nifsin intektek fuq rasi.
Għanzi, ma takx ħas ħazin un-tu t-sfen?
Tani waraw, ċinna xejta, probabli.
Zgur, tal-deb kollu f'daqqa rasi, kustori
tu għalajja, tu għalajja. Isma.
Għax peress li sintetik qed ħanu rbota naqra sew ma tmurx ta'. Naqtu maċċu.
Bil-kalt nazz fuq għaja kienet hawnhekk.
Bil-pin ta' security wkoll kienet.
Jien naħseb aħjin semm ukoll li għandek ukoll fuq il-YouTube tiegħek spjegana din l-istorja kollha li għandek ma' below deck. Għax x'in għajni ktila fuq below deck. Naħlif ġejja
fuq id-dajsa.
Ġejja fuq id-dajsa, dik ta' twisti ngħidilha jiena. Il-baħa jema qalleb, int qiegħda fuq waja. U l-ammont ta' dak li tħaqni l-bi no kit. Għax għandi ġenwinament.
Dak ix-xar neon, dik il-kot.
Eżatt. Ħasbuk sirena. U ġabruk. Jew xi dawk, dawk li kunem ta' biex jorbtu d-dajjes magħhom, ħasbuk pala u tellef litteralment. Għax vera jendim kienet li inti qiegħda fuq below deck.
Għax li għandu below deck, I mean mhux għax hu imma ħafna reality shows. Dak in l-ewwel wieħed. Kelli l-opportunità. Imma it is very unplanned. Dar kem reality show, ħafna reality shows fake and scripted. Da vera kien spontanju, alright, kelli idea ta' x'ħan għamel, imma ma konċ naf illi ħan qatta ġurnata. Odżajr, namel il-makeup, mra La wulem, provajt nibbilanċa li l-nifsi biex mpenġi u ċisħiħ. Umbaħt, wara dawk is-sijat kolla, kien hemm jisa jott, mhux jott, dajsa żgħira dik li dert fuqha.
Turisti.
Eżatt, tat-turisti. U dik ħadtni mill-jott ta' fejn kont qiegħda narma u nagħmel makeup u kollox. Għal jott il-kbir fejn jiffilmjaw actually fuq. Jiġifieri, just daw qaluli itla fuq id-dajsa, ħan iħduk fuq il-jott il-kbira. U once li jada fuq il-jott il-kbira, all cameras are rolling. U jien dik ma daħħaltix mal-ewwel frasi, għax jien kont tiela fuq il-jott. U ma proċessajt xa jiġri, xin nidħol fi kċina u affaritek nara kamera li jem kamera, ma tistax tboss bazzikament, għax kull kamera taqbek. Apart il-kamera ta' security ngħidilhom jiena, jiġu actually n-nies fuqek b'kamera kbira ġew iċċek u titprova. Tilaba illi miexeda fuċċek del-kamera. U, as I was going around, it insaqsi mistoqsijiet jiena in relation to production. Il-kru jiena t-nejdilu. Jumbat ħan it-lem fuq, jumbat id-diska ta' mill-liek. U di, għet nitkellem mal-kru, u ġifiri, u għet ta' mill-li-sinjali bajneja. Speċi, isma, ma t-sax titkellem xinu jġri minn wara l-kwinti. Għet tiftaħ li għajneja, kien mhux nerrealizza mal-ewwel. Umbat, speċi klikjajti. Umbat, dittej di saħammarru fuqek, jinti la t-taraċ u t-diska ġabdiet. Un improvan laħak ma t-taraċ biex nilħak nitla, n-nisjaraw, nikul ħat jajat, umbat, eventually ta'
għanidlek.
Għawadna xaħġa.
Min dik kolla l-aktarħġa ta' d-daki għal-fat li kont bizzajbun.
Ma stajċ nil-best kake.
Ekkedna.
Ma stajċ nil-best takkuna. Ma ħallewniċ.
Għaddik maħallewix bittakkuna fuq il-jot naħseb.
Asna għaċank?
Le, kelli ċank. Għattilom. Ġivir tajtom l-options kolla ta' takkuna. Bazzikament, għajtli no heels, as block, xejn, bħadġas battela dak l-sneaker, għek b'naqra weċ. Għajtli amazing, what a good find. U jien speċi, all right, u.
Zabun, tattaining.
Illum il-ġurnata, nilbsu xintajini takkuna, murġo xie klab.
Ti.
Kif kienet l-esperienza tijak fuq Malta's Got Talent?
Ifimni, bħala esperienza as such. Hiraċ it-te, essa.
Hiraċ
it-te.
Mandek n-di maħħom lew.
Lele.
Mekollok maħħom.
Speċa fi frar. Liħor imma, mux dan. It's hija esperjenza ovvjament titmuri sek bil-mentalità illi sejjer hemm biex you get recognition.
Mhix hekk.
Jiġifieri. Sfortunatament jien kelli esperjenza fejn ġiet naqra bil-lob, għaliex kelli l-ewwel prestazzjoni tiegħi kelli ħafna affarijiet pjanati, kelli nar pjanat u affarijiet hekk ovvjament ma kinix tagħmel sens taraw il-Triana jħiġa bil-barbecue ma jiexelx. So ma nafx nistgħu x'man plus one, imma L-iskop dakkin il-barbecue jiexen, nitfarri tratta Gordon fil-barbecue, emma ġejt avżata naqra tart, ħanejtek, li għaj affarit ta' nar ma nistax namilom, infatti kienem ħafna acts li involvu nar, għalulom ju ma tistax tamluħom. U minnaw, nejt il-production, tamlu molta Got Talent minnaħr daw l-affarit in mind.
I mean, nassumi li ħekunni kunna minnaj, tipo...
Muxek.
Ja.
Dak il-ħin trid iżżomm speċi stat ta' hekk trid tkun professjonali. Imma tinħaraq u tippjana u tippjana tagħmel kostumi jullej the whole foundation of the performance out biex imbagħad ovvjament il-performance ma ħarġix kif trid ta' toħroġ. Jiġifieri l-ewwel audition tiegħi ma ngħidx li kienet tajba, anzi ngħid li kienet disastru naqbel mal-kummenti li it wasn't good at all. Imma Mbaħt f'għaj tu xin dendit minn ma s-saqaf.
Dak il-show bil-lyrics originali tijak għad-diska ta' Todrick.
Eżat, li jemmek mbaħt rritna
għal-ġodha. Elevated, dik kienet, high cab.
Konsen ħallija għall-axħar. Dik nirraġuna specify make it to the final, nuża lila, mnalla biddilt fehmti.
Mnalla.
Either now or never, so battu mort.
Mishek. Imma xin jani
kli dendel.
Dik l-ewwel darba li konti dendilt jien m'għandix esperjenza ta' upsailing jew affarijiet hekk. Ħafna ħasbu li mmur nitrejnja għax bdejt niddendel u dak il-kutrub bajsi. Dak letterament f'temp ta' sagħtejn.
Brava. Brava, tua upsailing award.
Issa Grammy imiss.
I mean, jien naslu bil-mod, hi għax palma kulħadd jaf għadek kif ixt il- Di mish debut tiġi? Le, mish debut?
Sejħi la single, nżomu għasempli
ġi. Nżomu għasingil. Single tijak iċentament jisema patata.
Patata, mux permess.
Mux permess, ses fil, ah, l-izbaħ bieċa, eh? Għani l-ek minissa l-izbaħ bieċa, jimma t-il mis permess, ah? Dikin, ah? Vej, kollok bżonna.
Kontrida toħroġa.
Kif bdiet di ta' patata? I mean, assumejt minn fejn bdiet għax fil-liks jekk issemmihom ma.
Eżatt, ħalli nifhem, jekk dawk li semgħu nofs id-diska mhux ħadd għamel sens għalikom, tidu tisimgħu id-diska kollha.
Eżatt.
M'hemmx għal fejn semmu smiet, imma jekk tisimgħu id-diska kollha, you get the hint.
Mhm.
Issa ovvjament dik il-frażi ilha xi sena li saret. Imma jiena
għal dażmin, le?
Eżatt, eżatt.
Xaħġek naħseb hija.
To be exact, fit 18 ta' frar jidejli x-seba xaħġek?
F-seba.
Għamilti riċerka, tajjeb.
Beħva, beħva.
U ila in the making the diska, u ovvjament jibbħalissa dejja non-stop, ma kelli x-ċans, diska ila editjata u għet issa speċi izmin, la maħarġiġ dak izmin fej kienet jisa popolari, ma jtazu għan nħroġa sena tard.
Mm-hmm.
It's a good song, ħaħanejtek. Diska l-ohra għas tibda ġifiri, nammetta l-Love Me Now Total Flop, u di vera gburi bija l-ħrixta u jtsabob.
Di tajba, I mean, għandek il-beat klabi, il-mod kif tibda jisek diħla ġo klab. Eżat, għandek tikinnaqa klab diħla, un bat għandek tibda tkanta mal-ewel.
Eżat. Lele, huwa proġett li vera gburi bih ġifiri. Gburija, sorry. Għax xi kultant toħroġ li tarraġi. Imma, minn hemmhekk oriġinat il-kunċett tad-diska u mbagħad, again, peress li għandi naqra know-how fuq il-medja, tibda hekk toqgħod l-idejat u hemmhekk nista' nagħmel dik u I'm very hands-on ġifieri fuq il-proġetti.
So għamilt kollox mill-bidu ġifieri recording. Sound editing u kollox, ma konx studio jew kont tipo like għamilt kollox inti, what I mean?
Il-produzzjoni ta' diska jagħmilha ħabib tiegħi, Brandon Zammit insellem nomina. Nirrikordja kif ukoll għandu u jieħu ħsieb l-element tal-mużika, ġifieri id-diska from scratch, recording from scratch, lirika jiena u sieħbi Miguel Samuel infatti. U mbagħad hemmhekk once li d-diska tkun settled, jiena nibda from scratch naħsiblu għal-video. Ġifiri, from A to Z, kollox jiena.
U hemm għandek tim għax Miguel ukoll għandu diska. Bajla.
Dak għandu bajla, hi.
Dak għandu bajla. Ġifiri, I mean, you got someone li tipo ġa għandu diska u dej, u ħafna min-nies diġà jafu biha wkoll.
Eżatt, u anke konna naħdmu ħafna flimkien, ġifiri, għall-lirika jibrilla. Ġin ġa kelli l-foundation ta' diska, ma' ovvijament dritt dik naqra ta' finti opinjoni ta' ħadd ieħor u impotek biex.
U fil-music video kellna ċans ukoll li naraw l-acting skills tal-ħabiba tagħna Patricia Tibwi.
Shout out Patricia. Acting challenge ħajtitu.
Best supporting actress jieħat irba. Għalija qalu dis-sena.
Għalija, twila.
Ejħi ħadita l-esta.
Jina, kieku ma kienieċ xi fil-bidu, ejli x'għandek.
Titfilu.
Meta tagħmel dik il- meta jitlu għajn dejn notification, twila. Twila issa. I mean, tipo patata is kif semmejna fl-ewwel fil-bidu, it's kind of taking a bit of a huge like name now to it. Il-fat li Malta Daily da fi Malta, għandek Malta Daily jamlu l-meme bija.
Memes, diġa, meme queen.
Ma stannejġ dar response, ġifir, letteralment. Kont naf illi ħajkolli, kif taqbatejt naqra kommenti l-awwel hemm żejda offrejt hekk. Imma surprisingly, it's doing very, very well.
Le, I mean, il-fatt
li... There's no such thing as bad publicity. So, anka min ħajiet kontrig, ħajara, ħajisma. You know, so, kull min ti kommenta u jixxerja biex jtieġa ħazina, there's still promoting it, minar ma jafu.
Eżatt, eżatt. U naħseb lajħaġa li... Mix lajħaġa, id-diska tajba, un bat tiġu dawk il-momenti fej, ikun hemm in-nies li kommentaw u jikkommentaw mhix b'mod kif jgħidu aħna, għax għandna bejnietna tipo like aħna bħala komunità dejjem nikkommentaw ta' oh my god, yes queen, fight kull maw. Imma mbagħad ikollok dawk in-nies li sfortunatament kif semmejna fil-bidu m'għandhomx idea ta' int min inti x'tagħmel, inti kif taġixxi quddiem in-nies, inti x'tagħmel fil-verità, u jiddeċiedu li tipo jikkommentaw what's the right word? Poli.
Bla sens.
Sormom.
Bla sormom.
Mill-patata, eżatt. Ara. Ara jien fl-aħħar mill-aħħar bniedem jekk taqta' il-vina l-għandi fuq idi, dem aħmar ħajoħroġ, palma ħajoħroġ lilek u l-kulħadd minnet jismani bħalissa. Jiena ħaġa waħda nixqinejt. Ovvjament kulħadd għandu opinjoni. Jien id-diska għamilta biskop ċajtir. It's nothing serious. Jiġifieri, hemm ċertu nies li daw qed jieħduha bis-serjetà bħalma qed jieħdu bis-serjetà li jien qed nipprova nider u ngħaddiha hemm barra ta' mara biological. Jiġifieri, ma issa jgħux investejt fi breastplate u qed jaħsbuhom ta' vera. Jew ma nafx imma m'iniex nipprova. I'm not, ħanajda bl-Inglis, I'm not trying to fool anyone, li jina mara.
Eżatt.
Ija evidenti li jina raġel etnati l-illużjoni ta' mara, u dammu għaxe jħlif karattru, ġifiri, ma nafx għalfejn, sfortunatament, il-poplu Malti, et joħoda da' sekserja l-affari.
I mean, semmi li tfajla wahda li għanda xaja highlighter blu, u ma jitlaqiex waja one wash. Semmi li.
Li jiddispjaċini jiena hemm ċertu kommenti, għax ovvjament kommenti hemm min jibgħat li ara x'inhu jintqal hekk, ovvjament il-kurzjetà tgħelbek. Imma thankfully jiena ma' żmien rabbejt oxra li dawn l-affarijiet mhux ħajaffettwawni tgħiduli x'tgħiduli. Issa hemm ċertu kommenti bħal vili, ja, żibel, kanċer, diskustanti, gay. Onestament il-kelma gay ma nafx kif għadha teżisti bħal tajjira waħda. Jien ħaġa waħda jiddispjaċini mhux għalija illi ħa nitfali lin nifsi meta kelli 10 snin. Jiena kont nara drag queens fuq YouTube u diversi pjattaformi. Kummenti mingħand Maltin rajt ta' tmaqdir. Sfortunatament għaddejt minn fażi fejn il-karriera ta' drag għaż biss bdejt noħlom illi nagħmilha b'dawn il-kummenti jiġifier dejjem qatt lura. U mhux ħanejja ngħid, jien naħseb tifel gay, jew anka any ġifieri gender, tifla, whatever. Tkun għaddejn minn fażi ta' sekondarja, għandek it-tajjir ħin kollu għaddejn fl-iskejjel u ma nafxiex, titprov tifoka fuq l-istudji. Għandek perjodu fejn ma tafx inti konfużjoni galor. Daqs ta' tzilma jaddulek ħsibijiet ta' suicide. Daqs ta' tzilma, jien sfortunament, kont wieħed minnhom fejn għaddew li dawn il-ħsibijiet, li kieku qed nara dal-kummenti issa ta' 10 snin jiena, ma nafx fejn qed illum il-ġurnata.
U speċjalment issa bit-tfal għandhom aktar aċċess għas-social media u.
Eżatt.
Ekku.
U sfortunatament jiena lekk jiddispjaċini għax ma rridx illi jkun hemm xi tifel jew tifla qed jara dal-kumment jixtieq ikollu talent f'dik l-industrija u jispiċċa. Ma nafx fejn jispiċċa ħaħam waqgħa hemm. U l-ironija hi li dawn in-nies li jħallu l-kummenti jkunu l-istess nies illi jħallu l-comments kondoljanzi RIP. Jaħasra.
Ekku.
Ġifieri, ejn iftħuna qra moħħna u qabel nikkummentaw ċertu kummenti naħsbuha mhux darbtej ta' tlieta, erba' jekk hemm bżonn. Hemmhekk fejn inkazza jiena, dan huwa topic li jiena attifist fuq dawn l-affarijiet kulħadd jaf. Imma mhix xi ħaġa li again għandu jkollok opinjoni, imma għandu jkollok opinjoni fejn ħadd tmaqdarni.
Eżatt.
Speċjalment b'mart u mart mentali tgħid li dawn huma affarijiet mentali u ġej qed jistennik l-infern. come on, grow up. Għax, ma nafx fejn nispiċċaw għadu bħitada. Qed jgħidu li Malta sejra lura. Sejra lura Malta għax Triana ħarġet diska jisama patata u qed turi naqra affarijiet. Tortijaj, lesta.
Għax il-battu
bil-manetti. Għax il-battu bil-manetti u għamilt l-rixa fuq sidru. Come on.
Krollajt is-soċjetà oh, tortijak.
Ħarġet diska fuq il-patata u daqsek, il-soċjetà nqelbet ta' taħt fuq. Issa jibdew jajuna gej, jerġgħu jgħidu m'għandniex ħaqhom dittijiet. Nibdew naraw il-kummenti God 14-2.
U oħra, hemm ċertu kummenti illi issa li kieku jaraw it-tfal dan. Sorry, jiena ħadd l-inizjattiva li nagħmel avviż fil-bidu tal-video illi there's a warning.
I mean.
So, jekk it-tifel jew tifla tiegħek qiegħda underage għandha aċċess għal daw l-affarijiet, I'm sorry, you're not parenting well.
Eżatt, plus
it's your problem. Jien m'iniex ma noqgħod lura mill-affarijiet li rid inxandar sempliċement għax it-tifel jew tifla tiegħek għandhom aċċess għal daw l-affarijiet, kien hemm min qal illi d-diska tiegħi għandha affarijiet pastażi fil-lirika għax hemm il-kelma sess. Sess hija kelma Maltija, patata hija kelma Maltija, m'hemm l-ebda lirika.
Vulgari.
Lallu, kif ħarġet di, illum il-ġurnata nassigurakom illi it-tfal li din jitrobbew, qed jismgħu diski, illi ħani qafem, ma nafx ma jisemmux.
Ifem, meta kienet ħarġet web, kulħadd beda jgħid, mis-statistika u Cardi B qed qalet, qalet jien xogħol li mhuwiex babysitter.
Proset, eżatt.
Jekk intom it-tfal tagħkom ma tridux jissemmawhom web, tħalluhomx fuq l-internet.
Eżatt, nuddal u għom ġogħadġa għajl.
Mux jek tkun għettam, għax jek inti għandek it-tfal u għettizolom għax ma tridhom xisimaw, per eżempju, web, ħafna l-kas la s-semmit web. Mux ħatwaqqom għannik mal-pijat il-soċjetà li they're getting along with nowadays ek. Għettala għom ġogħadġa, you're restraining them from society, kif edha t-evolvi l-industrija tal-diski, tal-anything. U fl-aħħar mill-aħħar, I'm sorry, mhix ħajtek, hija il-ħajja tat-tifel jew it-tifla.
Apparti minn hekk.
U mhix problema tal-artist laqas.
Eżatt, thank you.
Apparti minn hekk, inti għandek ukoll tipo l-liberta li mhix il-liberta, imma inti when you upload a song, anke l-podcast tagħna, isqasina jekk m'hemmx exclusive or exclusive content being said. Ġifieri inti, if you take that. It's enough li di mhix ħatmura għall-tfal li huma qegħdin underage.
Eżatt, jien infatti il-video ma għamiltux li huwa adattat għal ċertu età. Għax naf li hemm
affari
li dej promote sexual things. Huwa naqra hekk kif tabgħat jitnaqa hot. Ġifieri daw l-affarijiet, anzi, kieku jien nara artist qed jagħmel daw l-affarijiet ngħid ara, anzi qed jaħseb fil-minorenni.
Eżatt.
Li ma jrawx daw l-affarijiet ta' ċertu età. Għala volja, ċorta nemmen illi għandu ikun edukat, eventually at a certain age.
Imma it comes with age. You know, tipo, palma semmejt inti, aħna kienna ħafna aċċess għal YouTube. U YouTube ma tantx kellu b'daqsik monetization dak iż-żmien. Allura kont naja affarijiet li tipo kienu affarijiet kbar li jien ma kontx nagħti każ. Imma.
Isma jiena anzjana ma kellix YouTube meta kont żgħir. Imma l-pastażati fuq television xorta rajthom, għax jekk kont tixel ċertu stazzjonijiet Taljani wara d-disa ta' bil-lejl li f'żejżid ġew iċċek ma kontx tara, u r-riklami tal-Bilboa b'nisa jiġru werwenin fuq il-bajja b'sidrhom barra.
Dak x'kien jismu dak?
All day long.
Papa jissima kienu joħorġu tfajliet b'żejżid bajja jisfnu.
Iwa, papa jissima.
U kol pogrosso. Kull programm li kien kien fuq Taljani b'żejżid barra. So, damu xej illum il-ġurnata. L-aħħar mistoqsija qabel inħallu, Triana. Ħanarawk xi darba fil-Malta Song? Titħajjara l-Malta Song?
Min jafu? Sa naraw.
Ba, yes!
Only time will tell.
Iktar drag queens fil-Malta Song.
Twinna.
U iktar drag queens in general għaw Malta.
U koll.
Jien xejn ma ngħidilkom minn qed jisma' dal-podcast, jekk għandkom tagħmlu xi ħaġa, aqbdu u għamluha u itfu kull komment negattiv that comes your way.
Wise words.
Wise a wise woman once said,
a non-biological
a drag queen once said.
Xej, ħin nabduha fuq t-shirt, namluha kwota hekk fuq id-dar u nbiħuha merch.
Fuq id-dar, fuq id-dar.
Importanti.
Fuq id-dar. Jiena mistoqsija.
Tiana merch.
Tiana merch, għandek merch?
Sissa le. Noħorġu tal-patata tgħid.
Tista'
faqa.
Douchebags. Int il-qiegħed li għandek bħalissa għamlu naqa' animated, mhix animated, għamlu naqa' hekk pixel art u tfaw.
Faqa. Nikkonsidra.
Ikkonsidra. Jiena mistoqsija oħra għandi, x'għandha jew aktar mant Tiana? X'għandha, what's next for Tiana?
Nixtieq żgur naħdem fuq iktar proġetti simili bħal dan li għadni kemm għamilt, imma nixtieq li naħdemhom fuq international hekk li n-nies ovvjament għax id-diska kienet bil-Malti, allura ma tantx tista' tespandi il-karriera b'dak il-kontenut. So eħessa ħa nifok iktar fuq kontenut li kapaċi jolqot.
Diversi nies
il-barra minn xtutna kif jgħid il-Malti. U eħem. Forsi joħroġ album ukoll, min jaf.
Yes,
Queen.
You've heard it here first. Exclusive.
Patata part 2. Patata extended.
Għax jien għala skandlu ieħor.
Pjaċir, aħna pjaċir bl-iskandli.
Pjaċir. U fejn għandek xi shows issa coming up? Jew qiegħda naqwieti at the moment.
Issa ġej l-Eurovision hi. L-reġi u mnaqra.
Ħal konna naqed x'tagħmel naqa' butterflies fl-istonku.
Iffollow jawni fuq il-pjattaformi tiegħi ħalli tkunu notifikati bl-aġġornamenti kollha.
Ejdilhom fej jistgħu jiffollow jaw għax il-miġunata nista' nużaw tliem Ingliż u nagħmluh bil-Malti.
Mela Triana _ wild hi.
U Triana THOTR.
TRIHANAA_WILDE.
Just in case, dam. Imma zgur sibu għal patata tagħna. Għax inti patata tagħna issa. Tiegħi tiegħek patata tagħna. Tiegħi tiegħek patata tagħna.
Version 2, the remix.
The remix, featuring aħna.
Faqa.
Jinni jappjam. Jinni wappjam. Jina jitin kunni għaper, jina jitin kunni għaper. Fl-ewwel segment.
Ċikkulata.
Fl-ewwel segment semmejt li jekk xi ħadd ikun jixtieq jagħmel rap battle kontija, indoq ilhom I'm out ta' Sierra u nitfi kull mem.
Hemm comment fuq il-YouTube channel tiegħi xi ħadd ħalla Megan Thee Stallion ta' Malta jew inerib kien kiteb minnu. Faqa.
Faqa, Megan Thee Stallion.
Meta konna bring it back. Davide li qed jisma'na żgur, għamel lil sih jgħidli li qisek Megan Thee Stallion.
Jiena.
Eħe.
Serita? Baqa.
Eħe.
Naħseb mill-patata għarafni.
Jista' jkun.
Mhux permess sess fil-qa.
Kemm kont mandra dakinhar madof.
Zibel kont toħt.
Zibel.
Dik kienet l-aħħar kienet ġurna ta' qabel tal-aħħar, il-ġurnata ta' qabel tal-aħħar tal-filming. Meta konna ffilmja jgħina l-biċċa ta' Patricia, kombinazzjoni.
Kont ħammut bid-daħ, dakinhar, veraħat. Thank you for your time, Triana.
Thank you,
looking forward biex naraw iktar affarijiet minn għandek.
Ħallu fidi, never going to stop.
Ekk, u
yes.
Id-determinazzjoni, yes, God.
Why not, mux għalek edawin, mux għalek kandi. Nishtiq nżid oħra, ħanżida, ha.
Għaxem
naqra kommenti li mmulaw jgħidu. Dan talent, dan mhux talent. Ħanini, mela, drag queen, il-maġġoranza ta' drag queens jagħmlu xarhom, il-makeup, il-kostumi, jeditjaw fil-kastijaj. Issa, jekk inti qed tgħid lili li dak mhuwiex talent, tmur x'ant il-hairdresser, tmur x'ant xi ħadd li ħajjamel lek il-makeup, tmur x'ant xi ħadd li ħajjit lek il-libsa tat-tieġ jew tal-bridesmaids, għax ma jistħoqlokx tieħu dak is-servizz pupa.
Kiltom kol.
U maħalleġ parka.
Parka.
Il-plat laqqattu. Il-plat laqqattu.
Il-bufeħala għax ma faġal xikel. Kolla xikel.
Kollox, kollox.
Jaħan zira.
U b'dak...
Grazie, Pupi.
U b'dak l-final message man tijan niġu għazmim tal-episodju tal-lum ta' tijet jak tana, tinsir xallu rating the 5-star reviews kont fi edin tisumu l-podcast tana, għallu koll follow fuq Instagram @ta_tijak_tana u għallu follow koll l-Triana Wild, Triana_Wild u jisimaw id-diska ġida taħħa patata. Tisaw tħallu follow l-inna u koll għanna koll fuq Instagram bio u nirakum il-ġimma d-dihla fuq TA.
Tijek.
Għamila maħna, ti.
Sana.
Sana. Bye.
Your sets.
Trio.
Fimx sets. Fil.
Patata.